pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας, αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το 7ο επεισόδιο ενός νέου podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Ο Σωκράτης πρέπει να είναι ο πιο γνωστός και πιο πολυσυζητημένος Αθηναίος πολίτης. Ως θρηλυκή φυσιογνωμία εξακολουθεί να σαγηνεύει, προπαντός εξαιτίας του δραματικού και υποδειγματικού θανάτου του. Ωστόσο, υπάρχουν κέρυες όψεις της ζωής του που παραμένουν εντελώς άγνωστες. Άλλες είναι γνωστές, αλλά παράδοξα παραβλέπονται, μολονότι δεν ταιριάζουν με όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε για τον Σωκράτη ή για την Αθηναϊκή Δημοκρατία ή και για τα δύο. Ένα τέτοιο ένιγμα αποτελεί η επανειλημμένη συμμετοχή του ως οπλίτη σε εκστρατείες και σε μάχες. Αυτή δεν αποτελεί ένιγμα μόνο αν υποθέσουμε ότι ο Σωκράτης ανήκε στην εισοδηματική τάξη των ζευγητών και δεν ήταν τελικά τόσο φτωχός όσο παρουσιαζόταν. Διαφορετικά, αν ανήκε στους θύτες, δεν θα υπηρετούσε ως οπλίτης. Όπως δηλώνει ο ίδιος στην καταπλάτωνα απολογία του, ο Σωκράτης πολέμησε ως Αθηναίος οπλίτης σε τρεις περιστάσεις. Στην Ποτίδεα το 432, στο Δίλιον το 424 και στην Αμφίπολη το 422 ή ίσως νωρίτερα. Θυμάται την επιστροφή του από την Ποτίδεα στο διάλογο του Πλάτωνα «Χαρμίδης». Στην Ποτίδεα ο Αλκιβιάδης υπηρέτησε και αυτός ως οπλίτης και θαύμασε την αντοχή και το θάρρος του Σωκράτη, που μάλιστα τον έσωσε όταν πληγώθηκε στη μάχη. Στο Δίλιον ο Αλκιβιάδης ήταν στο Ιππικό και θαύμασε πάλι την ψυχραιμία και την ηρεμία του Σωκράτη, καθώς αυτός υποχωρούσε πεζή συντροφιά με τον στρατηγό Λάχη. Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει παρόμοια μαρτυρία για τον Σωκράτη στην Αμφίπολη. Ούτε είναι ξεκάθαρο αν βρέθηκε εκεί στην τελευταία καταστροφική φάση με στρατηγό τον Κλέωνα ή νωρίτερα, το 437. Στην απολογία αναφέρει την Ποτίδεα, την Αμφίπολη και το Δίλιον με αυτή τη σειρά που δεν είναι κατά ανάγκη χρονολογική. Παραδόξως, ο Ξενοφών, μολονότι ειδικός στα στρατιωτικά, δεν βρίσκει τίποτε να πει για την πολεμική θητεία του παλιού του δασκάλου ως οπλίτη. Στα απομνημονεύματα, που δεν είναι δικά του, είναι αναμνήσεις από το Σωκράτη, στα απομνημονεύματα λοιπόν, ο Ξενοφών γράφει απλώς ότι ο Σωκράτης υπάκουε τους άρχοντες σύμφωνα με τους νόμους τόσο στην πόλη, κατά πόλην, όσο και στις εκστρατείες, εν τες στρατείες. Υπάρχει άραγε κάποια εξήγηση για αυτή τη σιωπή του Ξενοφόντα? Να ένα ακόμη ένιγμα. Περισσότερο ενδιαφέρει εδώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση για την αναντιστοιχία ανάμεσα στην φαινομενική φτώχεια του Σωκράτη και τη στράτευσή του ως οπλίτη. Έχει διατυπωθεί σχετικά μία εφάνταστη αλλά καθόλου πιστική θεωρία ότι ο Σωκράτης ήταν τάχα ένας από τους θύτες που πρώτον είχαν τα μέσα να αποκτήσουν την πανοπλία ενός οπλίτη και δεύτερον στρατεύονταν εθελοντικά ως οπλίτες μολονότι δεν είχαν τέτοια υποχρέωση. Αυτό όμως είναι καθαρά υποθετικό, χωρίς να στηρίζεται στο παραμικρό ίχνος απόδειξης. Ωστόσο, η περίπτωση του Σωκράτη αναμφίβολα φέρνει στην επιφάνεια ένα γενικότερο ζήτημα, τη σχέση μεταξύ εισοδηματικών τάξεων και αθηναϊκής στρατιωτικής οργάνωσης. Θυμίζω εδώ ότι οι τέσσερις εισοδηματικές τάξεις, τιμήματα από τη λέξη τίμημα, ή τέλη από τη λέξη τέλος, ορίστηκαν αρχικά με βάση την ετήσια αγροτική παραγωγή σιτηρών, ιδίως κρυθαριού, ελαιολάδου ή και κρασιού, μετρημένη σε μεδίμνους. Οι ονομαζόμενοι πεντακοσιομέδιμνοι είχαν παραγωγή από 500 μεδίμνους και πάνω. 300 με 500 μεδίμνους οι υπείς, 200 με 300 οι ζευγίτες και κάτω από 200 οι θύτες. Μια πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεγάλες διαφορές. Είναι σχετικά μικρές οι διαφορές από τάξη σε τάξη. Έχει υπολογιστεί ότι οι πεντακοσιομέδιμνοι πρέπει να είχαν τουλάχιστον 200 στρέμματα. Ο Αλκιβιάδης και ο Αριστοφάνης είχαν από 300 στρέμματα ο καθένας, ενώ ο Φένιπος περίπου 400. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γνωστό κτήμα. 400 στρέμματα. Δεν θα το λέγαμε μεγάλο σήμερα, ούτε αν το συγκρίναμε με άλλες ιστορικές περιπτώσεις. Σε 200 μεδίμνους πρέπει να αντιστοιχούσαν περίπου 80 στρέμματα. Δηλαδή, με περισσότερα από 80 στρέμματα ήσουν ζευγίτης. Με λιγότερα ανήκες στους θύτες, που δεν ήσαν κατά ανάγκη όλοι ακτήμονες, ούτε προλετάριοι, όπως νομίζουν πολλοί. Ήσαν απλώς φτωχοί ή πάντως οι φτωχότεροι. Από την ύπαρξη των τεσσάρων εισοδηματικών τάξεων προκύπτει μία σειρά από ενίγματα, αλλά και μία γενική εντύπωση απόλυτης θεσμικής αδράνειας μετά τη θέσπισή τους στην εποχή του Σόλωνα. Από την Αθηναίων πολιτεία, που προέρχεται από τον Αριστοτέλη και αποτελεί τη βασική πηγή μας, φαίνεται ότι μέχρι τις μέρες της, δηλαδή μέχρι το 330 με 322, προς το τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δεν μεσολάβησε καμία αξιόλογη αλλαγή ή αναπροσαρμογή. Η αδράνεια ίσως υπαγορεύθηκε και από την ανάπτυξη των άλλων τομέων της αθηναϊκής οικονομίας εκτός από τον αγροτικό. Έχει υποτεθεί ότι τα εισοδηματικά όρια των τεσσάρων τάξεων του Σόλωνα πρέπει να επαναπροσδιορίστηκαν αργότερα σε χρήμα. Αλλά η σχετική επιστημονική συζήτηση δεν κατέληξε σε πιστικό συμπέρασμα. Η πιο καταλυτική ένσταση είναι ότι η απλή μετατροπή των μεδίμνων σε δραχμές που υιοθέτησαν πολλοί μελετητές θα επέτρεπε σε ακτήμονες χειρόνακτες να γίνουν ζευγίτες ή ακόμη και υπείς. Μη αγροτικό εισόδημα ασφαλώς συμπλήρωνε τα επίπεδα αγροτικής παραγωγής που θεωρητικά απαιτούνταν από ένα ζευγίτη ή έναν υπαία. Ακόμη και όταν αυτά δεν εξασφαλίζονταν πλέον από κτηματική περιουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μη αγροτικό εισόδημα θα εξασφάλιζε το ανάλογο βιωτικό επίπεδο, καθώς και την προμήθεια πανοπλίας οπλίτη. Πάντως, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι μετά τον Σόλωνα όλοι οι Αθηναίοι ανακατανέμονταν περιοδικά στις τέσσερις τάξεις σύμφωνα με την τρέχουσα αποτίμηση της περιουσίας και των εισοδημάτων τους. Την τρέχουσα. Αν μη τι άλλο, δεν υπήρχε δημόσια υπηρεσία που να μπορεί να διεκπεραιώνει αυτό το έργο όπως θα υπήρχε σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η κατάσταση απλώς πάγωσε και έμεινε παγωμένη. Οι Αθηναίοι φαίνεται ότι απλώς κληρονομούσαν από τον πατέρα τους την κατάταξή τους σε ορισμένη εισοδηματική τάξη και τη διατηρούσαν όσο δεν φρόντιζαν οι ίδιοι να την αλλάξουν. Μόνο τέτοια αδράνεια μπορεί να εξηγήσει το παράδοξο που αναφέρει η Αθηναίων Πολιτεία ότι στις μέρες της ένας πεντακοσιομέδυμνος που κληρονόταν ως ταμείας της Αθηνάς μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι πανφτωχος. Πάνι πένις. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία μεταβολή στην ταξική κατάταξη των Αθηναίων. Όπως φαίνεται, υπήρχε μόνο ή υπήρχε κυρίως σε περιπτώσεις κοινωνικής ανόδου. Αυτοί που ανέβαιναν σε ανώτερη εισοδηματική τάξη είχαν κάθε λόγο να το διαλαλούν και κανένα λόγο να το κρύψουν. Να το διαλαλούν ως μεγάλη επιτυχία. Success story. Χάρη στους θεούς, όπως ένας Ανθεμίων που αφιέρωσε άγαλμα στην Ακρόπολη και μνημονεύεται από την Αθηναίων Πολιτεία. Ο Ανθεμίων πανηγύριζε τη θεαματική άνοδό του κατά δύο βαθμίδες, από τους θήτες στους υπείς. Αντίστροφα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κρύψει κάποιος την άνοδο σε ανώτερη τάξη, αφού η φορολογία, που ονομαζόταν εισφορά, καθώς και οι λεγόμενες λειτουργίες, ουδέποτε συνδέθηκαν με την κατάταξη σε ορισμένη εισοδηματική τάξη. Λογικά αυτή θα έπρεπε να είναι η πλουσιότερη, δηλαδή η πεντακοσιομέδυμνη. Επιπλέον, κάποιος μπορούσε να αποφύγει αυτές τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το κράτος με την ένσταση ότι ήταν στην πραγματικότητα φτωχός ή πάντως φτωχότερος από κάποιον άλλο. Για να το πετύχει αυτό, δεν χρειαζόταν καθόλου να αμφισβητήσει τη δική του κατάταξη στην εισοδηματική του τάξη, ούτε καν να ζητήσει τον υποβιβασμό του σε κατώτερη τάξη. Όσο παράλογο κι αν φαίνεται, γι' αυτό ακριβώς κατηγορείται ένας ονόματι Προνάπης στον λόγο του Ισαίου περί του απολωδόρου κλήρου. Ο Προνάπης κρύβει τον πλούτο του για να αποφύγει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το αθηναϊκό κράτος, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να αξιώνει δημόσια αξιώματα ως μέλος της τάξεως των υπαίων. Ωστόσο, αυτή η εξόφθαλμη ασυνέπεια παραμένει καθαρά ηθικό ζήτημα. Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει δικαστικά η εισοδηματική τάξη του προνάπη, ούτε να υποχρεωθεί αυτός να δηλώσει περιουσία αντίστοιχη με την τάξη του. Η πιο εξωφρενική συνέπεια, reductio ad absurdum, της απόλυτης αποσύνδεσης μεταξύ εισοδηματικής τάξης και πραγματικής περιουσίας, θα ήταν να απαλλαγεί κάποιος από την υπηρεσία στο υπηκό ως άπορος, αναπεραμένη μονατάφτα στην τάξη των υπαίων. Όσοι αντίστροφα γίνονταν φτωχότεροι από το κατώτερο όριο της εισοδηματικής τους τάξης, δεν είχαν κανένα κίνητρο να το γνωστοποιήσουν, ούτε να ζητήσουν τον επίσημο υποβιβασμό τους, που θα αντανακλούσε αρνητικά στην οικογένεια και στους προγόνους τους. Ειδικά ο υποβιβασμός στη θητική τάξη, την τάξη των θητών, θα συνεπαγόταν και θα δημοσιοποιούσε τον αποκλεισμό από κάθε δημόσιο αξίωμα. Γι' αυτό παρατηρεί η Αθηναίων Πολιτεία ότι και στην εποχή της, όταν ρωτούν κάποιον που πρόκειται να κληρωθεί για κάποιο αξίωμα σε ποιαν εισοδηματική τάξη ανήκει, κανείς δεν θα πει στη θητική. Ίσχυε δηλαδή το γνωστό «είσαι ό,τι δηλώσεις». Θεωρητικά υπήρχαν ενδεχομένως περιστασιακά οικονομικά κίνητρα για να επιδιωχθεί ο υποβιβασμός σε κατώτερη τάξη. Μία περίπτωση θα ήταν το δικαίωμα συμμετοχής σε αποικία ή σε κληρουχία που είχαν μόνο θήτες ή και ζευγίτες. Άλλη περίπτωση θα ήταν η μείωση της πρίκας της οφειλόμενης σε επίκληρο της θητικής τάξης. Πάντως δεν γνωρίζουμε καμία τέτοια περίπτωση οικειοθελούς υποβιβασμού. Καμία απολύτως. Ήσαν άραγε σε θέση να εξοπλιστούν ως οπλίτες όσοι γίνονταν φτωχότεροι από το όριο των ζευγητών? Οι πανοπλίες των οπλιτών πρέπει να κληρονομούνταν από πατέρα σε γιο, τουλάχιστον εν μέρη. Ακόμη και όταν το Αθηναϊκό κράτος άρχισε να προμηθεύει στους εφήβους δόρατα και ασπίδες τον 4ο αιώνα, αυτό δεν ισοδυναμούσε με πλήρη πανοπλία ενός οπλίτη. Τα υπόλοιπα πρέπει να κληρονομούνταν ή να αγοράζονταν. Κατ' εξαίρεση, το κράτος προμήθευε πανοπλίες οπλιτών στους ορφανούς γιους πατέρων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Ακριβώς επειδή, ειδικά στην περίπτωσή τους, ο πατρικός εξοπλισμός θα είχε απολεστεί και δεν θα μπορούσαν πλέον να τον κληρονομήσουν. Το κράτος χορηγούσε δώρη και ασπίδα στους εφήβους τον δεύτερο χρόνο της διετούς υποχρεωτικής θητείας τους, στο πλαίσιο του συστήματος της εφηβείας που περιγράφει αναλυτικά η Αθηναίων Πολιτεία και ίσχυε στις μέρες της. Είχε, όπως φαίνεται, θεσπιστεί πρόσφατα, μετά την πανολεθρία των Αθηναίων στη Χερόνια το 338. Δεν γνωρίζουμε όμως τι ακριβώς ίσχυε νωρίτερα. Το ένιγμα είναι πλήρες. Στο σύστημα που περιγράφει η Αθηναίων Πολιτεία, οι έφηβοι μάθαιναν καταρχήν να μάχονται ως οπλίτες, αλλά και να χειρίζονται τόξα, ακόντια και καταπέλτες. Ανήκαν μήπως μόνο στις τρεις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις ή και στις τέσσερις? Να ένα ακόμη ένιγμα για το οποίο έχουν προταθεί και οι δύο λύσεις. Συμπερασματικά, το ένιγμα του Σωκράτη ως οπλίτη μπορεί να λυθεί αν υποθέσουμε ότι και αν ακόμη ήταν φτωχός, είχε κληρονομήσει την κατάταξή του στους ζευγίτες και μέρος τουλάχιστον της πανοπλίας του. Μένει όμως άλυτο ένα πολύ μεγαλύτερο ένιγμα. Γιατί οι Αθηναίοι διατήρησαν μέχρι τέλους αυτό το προδημοκρατικό απολίθωμα των τεσσάρων εισοδηματικών τάξεων, μολονότι δεν είχε πλέον δεσμευτικές πρακτικές συνέπειες, αφού ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε. Ιρωνικά, τα μόνα πολιτεύματα που ουσιαστικά κατάργησαν στην πράξη τις εισοδηματικές τάξεις ήσαν τα δύο ολιγαρχικά καθεστώτα του 411 και του 404, αφού περιόρισαν τα πολιτικά δικαιώματα σε μόνο 5.000 και 3.000 πολίτες αντίστοιχα, εντελώς άσχετα από τάξη. Έχοντας πια ολοκληρώσει την επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής οργάνωσης στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, μπορούμε στο επόμενο επεισόδιο να επιστρέψουμε στην πελώρια ανορθογραφία που αποτελούσε η υποχρεωτική στράτευση των μετοίκων.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.